Rádio Praha, zprávy.
Václav Klaus řekl francouzské televizi, že euro je katastrofa. Věci veřejné ODS a TOP 09 zahájili jednání o budoucnosti vlády. Sněmovní volby by nyní s převahou vyhrála sociální demokracie. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Evropská jednotná měna je katastrofa a chybný projekt. V České republice není o vstupu do eurozóny naprosto žádná debata a tak pro vstup nejsou ani žádné časové rozvrhy. V rozhovoru pro francouzskou zpravodajskou televizi to řekl český prezident Václav Klaus. Podle něhož česká vláda odmítla fiskální pakt kvůli tomu, že podle něj předává kontrolu nad rozpočtem do Bruselu. Věci veřejné ODS a TOP 09 zahájily jednání o budoucnosti vlády. Pokud se v úterý nedohodnou, čekají zemi zřejmě předčasné volby. Podmínkou ze strany ODS a TOP 09 je dohoda na rozpočtových škrtech, které srazí deficit rozpočtu v příštím roce pod 3%. Vládní krizi vyvolaly věci veřejné v úterý, kdy se širší vedení strany usneslo na podmíněné demisi ministrů za věci veřejné. Premiér po jednání zdůraznil, že prioritou je úterní dohoda o škrtech a její středeční potvrzení při hlasování ve vládě. Pokud se dohoda na úsporách nenajde, ODS chce předčasné volby.
Já řeknu velmi otevřeně, uvidíme v úterý. Teoreticky věci veřejné můžou vzkázat, že na to jednání vůbec nepřijdou, protože s tímto přístupem nesouhlasí. Teoreticky se v úterý nemusíme dohodnout, ale pak to má všechno jeden jednoznačný dopad, a sice to, že minimálně Občanská demokratická strana bude považovat tento koaliční projekt za ukončený.
Jednání o budoucnosti vlády se účastnil i neformální lídr a předseda poslanců věcí veřejných Vít Bárta. K rozhovorům dorazil přímo od soudu, kde pokračoval jeho proces. Bárta je v něm obžalován z úplatkářství, rozsudek padne asi příští pátek. Na jednání naopak nedorazil místopředseda věcí veřejných Tomáš Jerolín, který v minulých dnech vyzýval k tomu, aby věci veřejné vystoupily z koalice a v podstatě stál u zrodu současné vládní krize. Odstoupil z funkce a chystá se kandidovat do Senátu. Na pořadu dne podle premiéra Nečase rozhodně není personální rekonstrukce vlády. Hledá se prý nyní jen nástupce ministra školství Josefa Dobeše. Koalice ale zvažuje zrušení ministerstva kultury, životního prostředí a místního rozvoje. Ministerstvo kultury by se sloučilo s ministerstvem školství, ministerstvo životního prostředí a ministerstvo pro místní rozvoj s ministerstvem zemědělství. Každá koaliční strana by přišla o jednoho ministra. To podporuje i ministr financí a místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek, musí ale podle něj jít o skutečnou úsporu.
To znamená, že dojde k úspoře v objemu rozpočtové kapitoly. Těžko bychom mohli hovořit o úspoře, kdyby dvě budovy, která má každá svoji cedulku, měly jenom tu jednu cedulku a ušetřili bychom jednoho ministra, jednoho šéfa hospodářské správy. Takhle si mnozí možná představují rušení ministerstev a my jsme rádi, že jsme se ujistili, že pan premiér si to takhle nepředstavuje.
Sněmovní volby by nyní s převahou vyhrála sociální demokracie. 200členou dolní komoru by podle aktuálního volebního modelu agentury Factum Invenio ovládla levice. Ve volebním modelu neboli odhadu, jak by sněmovní volby dopadlo, agentura předpokládá, že ČSSD by získala 26,9%, druhá ODS 17%, komunisté téměř 15%, TOP 09 13% a lidovci 6%. Věci veřejné by se do parlamentu nedostaly. Podle průzkumu propadly na 1,4%. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Prezident Václav Klaus chce, aby projekt východního partnerství Evropské unie s 6 bývalými postsovětskými republikami byl skutečným partnerstvím, protože tomu tak podle něj nyní není. Klaus to řekl po jednání s ázerbajdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem. Ten vyjádřil zájem o české investice do infrastruktury či strojírenství. Česko chce podle Klause vztahy rozvíjet, protože asijská země je pro Prahu strategickým partnerem. Plyne z ní do České republiky 25% ropy, kterou země potřebuje. Ministerstvo životního prostředí německé spolkové země Sasko odmítlo i upravené plány na výstavbu jezu na Labi u Děčína. Trvá na tom, že chystaná stavba může mít negativní vliv na přírodu i v Sasku. Ministerstvo to oznámilo na svých webových stránkách a ještě tento týden svůj postoj sdělí českým kolegům. Polsko stáhlo z trhu potraviny obsahující odpadní sůl. Jedná se celkem o 800 tun zboží. Naši severní sousedé tak reagují na skandál s přidáváním této soli do potravinářských výrobků. Česká potravinářská inspekce teď bude prostřednictvím Evropské komise po Polácích požadovat seznam potravin, které sůl obsahují, dodává ředitel odboru kontroly Jindřich Pokora.
Potravinářská inspekce de facto nic stahovat nemůže, protože my nemáme konkrétní údaje o tom, které výrobky a které značky tuto odpadní sůl z chemického průmyslu obsahují. A my nemůžeme automaticky pozastavit veškeré výrobky z Polska. To je nemožné. My jsme vlastně nabrali nějaké vzorky potravin a soli z našeho trhu. Zkusili jsme tam nějaké kontaminanty. Ty výsledky ukázaly, že odpovídají právním předpisům, ale to neznamená, že ty výrobky jsou bezpečné.
A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, s deštěm, teploty 8 až 12 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár informací o vývoji situace ve vládní koalici, pak se vypravíme na předávání cen Magnesia Litera, nahlédneme na stránky Českého tisku a v ekonomické rubrice bude řeč o čerpání peněz z evropských fondů. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. To, co se ještě ve středu ráno zdálo být ve vnitrokoaličních sporech neodvolatelné, tedy demise ministru věcí veřejných, bylo už večer zcela jinak. Počáteční emoce vyvolané vzájemnými obviněními, někdy hraničícími s urážkami, vyprchaly a ke slovu přišel zdravý rozum a snaha o racionální řešení nastalé situace. Z oddělených jednání vedení všech stran vládní koalice pak vzešel návrh, který se zdá být východiskem. Na počátku současné vládní krize bylo zveřejnění zhruba rok starého záznamu rozhovoru mezi bývalou členkou věcí veřejných Kristinou Kočí a jejím tehdejším stranickým kolegou, ministrem pro místní rozvoj Kamilem Jankovským. Kristina Kočí na záznamu údajně hovoří o přípravě puče uvnitř nejmenší vládní strany, o jehož vyvolání měli mít zájem koaliční partneři TOP 09 a ODS. Vládní krizi vyvolalo úterní rozhodnutí grémia věcí veřejných, že jejich ministři podají neprodleně podmíněné demise. Strana chtěla jednat o další podpoře obnovené vlády, která by musela požádat poslaneckou sněmovnu o důvěru. Diskutovat chtěli o sloučení ministerstev, rekonstrukci vlády a inventuře koaliční smlouvy. Premiér ale prohlásil, že pokud obdrží demise, další jednání s věcmi veřejnými nepřicházejí v úvahu. Ministři za tuto stranu nakonec na středečním jednání vlády demise nepodali. K uklidnění situace bezesporu přispělo i setkání premiéra Petra Nečase s prezidentem republiky Václavem Klausem. Hlava státu poté sdělila.
Prezident republiky nemůže se radovat z vládních krizí, z pádu vlády, a proto vždy je jeho povinností vyzývat k jisté obezřetnosti a zodpovědnosti. Já jsem přesvědčen o tom, že máme dost problémů. Máme jistou nestabilitu, myslím politickou, ekonomickou, tak proto bychom si měli dávat pozor, abychom tu nestabilitu naší země ještě dále nezvyšovali a neprohlubovali.
Pokud jednání selžou, jsou řešením rychlé předčasné volby konané v červnu. Přechodná řešení, jako je například úřednická vláda, prezident Klaus odmítá.
Když ne nalezení dohody, tak pak předčasné volby, ale ne kdo ví kdy, pak předčasné volby, co nejdříve, pak předčasné volby do léta. A já tedy mohu říci, že pokud by se na tom politická scéna domluvila, tak já ani o minutu to neprodloužím. A jak jsem tak počítal ty různé termíny, tak myslím, že se to do letošního léta by dalo stihnout.
Po jednání vedení ODS dal premiér Petr Nečas politikům všech tří koaličních stran čas přes Velikonoce promyslet, jak najít východisko z krize. Sejde se s nimi 10. dubna s cílem dohodnout se na pokračování vlády na současném půdorysu, která by měla potřebnou většinu v poslanecké sněmovně. V případě dohody schválí kroky potřebné pro přípravu rozpočtu na roky 2013 a 2014, včetně zrušení tří ministerstev, jak žádají věci veřejné.
V případě nedosažení dohody v úterý 10. dubna či neschválení kroků nezbytných pro přípravu státních rozpočtů na roky 2013 a 2014 vládou České republiky, Občanská demokratická strana navrhne a podpoří urychlené konání předčasných voleb nejlépe v termínu 22. a 23. června letošního roku. Před rozpuštěním poslanecké sněmovny považujeme za nutné schválit legislativní kroky nezbytné pro přímou volbu prezidenta republiky.
Jak po čtvrtečním jednání lídrů ODS a TOP 09 premiér Petr Nečas řekl, podmínkou pokračování vlády s věci veřejnými je, že kabinet ve středu schválí další úspory tak, aby deficit rozpočtu byl příští rok pod 3% hrubého domácího produktu. Stejně jako ODS, i TOP 09 a Starostové chtějí dohodu s věcmi veřejnými do úterý 10. dubna. Místopředseda této strany Miroslav Kalousek zdůraznil, že TOP 09 o předčasné volby nestojí.
Ale někdy stojíte před situací, kdy nemáte před sebou dobré a špatné řešení. Máte před sebou řešení špatné nebo ještě horší. Předčasné volby jsou špatné řešení. Pokud však věci veřejné setrvají ve svém politickém stylu a budou chtít prodlužovat naprosto nesmyslnou agonii nesrozumitelných požadavků a šervátek, tak prodlužování takovéto vládní spolupráce by bylo tím rozhodnutím ještě horší.
Výkonná rada a poslanecký klub věcí veřejných se ještě ve středu večer sešli, aby projednali aktuální situaci. Bylo rozhodnuto, že ministři této nejmenší strany vládní koalice zatím demise podávat nebudou. Strana chce vyjednávat o setrvání ve vládě. Návrhy, které po vládní roztržce vyvolané věcmi veřejnými předložil premiér Petr Nečas, jsou podle předsedy strany Radka Jona vstřícné a bude se o nich seriózně jednat.
Všechno, co jsme řešili, byly vyjednávací pozice pro jednání s panem premiérem a není žádné štěpení klubu, žádné skupinky. Je jednotná vyjednávací pozice pro jednání, podrobnosti sdělíme panu premiérovi.
Radek Jan uvedl, že vyjednávat budou za každou stranu 4 politici. Jednání budou velmi složitá, vypadá to, že to je jednoduché, ďábel bude ale ukrytý v detailu, zdůraznil šéf věcí veřejných. Podle politologů však věci veřejné svými nejnovějšími požadavky a nátlakem na vládu ztratili soudnost a přestřelili. V Praze se ve středu udílely už po 11. literární ceny Magnesia Litera. Jsou považovány za přední české literární ocenění. Cenu a titul kniha roku si odnesla novela Michala Ajvaze s názvem Lucemburská zahrada. Do letošního ročníku soutěže se přitom přihlásilo rekordních 325 knih. Podrobnosti má Jan Charvát.
Novela Lucemburská zahrada líčí příběh pařížského učitele Paula. Porota ocenila fantaskní povahu příběhu. Ten odstartuje učitel sám tím, že v počítači zadá do vyhledávače omylem jiné slovo, než chtěl. Dostane se do fantastického světa, ve kterém se mluví neznámým jazykem a prožije neobyčejné dobrodružství. Děj knihy se odehrává ve Francii, v New Yorku, v Moskvě či na Karibském ostrově. Sám Michal Ajvaz o svém příběhu říká.
To je knížka o tom, jak malé příčiny se stávají velký následky. Konkrétně o tom, jak člověk napíše špatně několik písmen na počítači a z toho vlastně se přemění celý jeho život a vlastně zažije to nejlepší a to nejhorší v životě, co ho kdy potkalo.
Vítězství Michala Ajvaze okomentoval v České televizi literární kritik Josef Chuchma. Ten připomněl, že Ajvaz je hojně překládaný i v zahraničí.
Už získal jiné literární ceny v České republice a je také překládán, což je třeba říct například ve Francii. Je to jeden z mála vlastně současných českých prozaiků, kteří jsou v nějakém evropském kontextu právě díky překladům. Ale myslím si, že byl jaksi doceněn nebo oceněn jaksi až ex post.
V kategorii proza získal cenu Marek Šindalka za soubor povídek Zůstaňte s námi. Držitel ceny Jiřího Ortena si pro titulní povídku vypůjčil oblíbený slogan z televizního zpravodajství. V knize se zabývá odvrácenou stranou mezilidských vztahů a také mezními situacemi.
Mě prostě taky obecně zajímá to, jakým způsobem nás deformuje čím dál tím civilizovanější prostředí, ve kterém žijeme, jakým způsobem na nás vlastně tlačí kultura, společnost, civilizace, jak nás křiví nebo deformuje určité naše přirozené věci, jak se mění jazyk, jak se mění vztahy, jakým prostě tlakům podléhají a co to způsobuje v konkrétních lidských životech.
Mezi letošními hosty ceremoniálu byla i nositelka Nobelovy ceny německá spisovatelka Herta Millerová. Do češtiny byly přeloženy její romány Rozhoupaný dech či Cestovní pas. Podle jejich slov jí nejvíce z českých spisovatelů ovlivnil Bohumil Hrabal, fascinuje ji způsob, jakým popisuje. Je v něm také humor, český humor, řekla Herta Millerová na udílení cen. Literu za poezii dostal Radek Fridrich za sbírku Croa Croa. Věnuje se v ní krajině severočeských Sudet, jejich historii i lidským osudům. Historické knihy vládly i dalším kategoriím. Objevem roku je například Štěpán Hulík s knihou Kinematografie zapomnění. Ta zachycuje změny nastalé po srpnu 1968 v československém filmu na proměnách jediného místa filmového studia Barrandov. Hulík je také scénáristou snímku o Janu Palachovi, který natáčí polská režisérka Agnieszka Holandová. Josef Chuchma o tendenci k historickým tématům v knihách dodává.
Inklinace pro memoáry, dokumenty, paměti, pro nějaké syntézy historické je u těch autorů, ale i u toho publika dána určitou potřebou nějakého zakotvení. Ta přítomnost je tak tekutá, že alespoň ta minulost se nějakým způsobem prostě daří snad v těch knížkách jaksi systematicky uchopit.
Letošní cenu čtenářů dostali nové povídky scénáristy a spisovatele Zdeňka Svěráka.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z čtvrtečních novin vybírala Milena Štráfeldová, která vám mimo jiné nabídne komentář tisku k současnému dění ve vládní koalici.
Slibujeme, co jsme odvolali, a odvoláváme, co jsme slíbili. Fráze z filmové pohádky podle komentáře Mladé fronty Dnes přesně vystihuje politiku věcí veřejných. Krátce před středeční půlnocí jejich politici prohlásili, že budou dále jednat o vládě, jenom den poté, co se dohodli, že jejich ministři podají demisi. Věci veřejné jsou podle autora komentáře nevypočitatelné, nespolehlivé a prolhané. To sice platí pro všechny politické strany, ale Bartovi lidé dovedli tuto pokleslou kulturu k dokonalosti. Premiér Petr Nečas, který již dříve prohlásil, že nikam neustoupí, tentokrát ustoupil o půl krok. Vydírání se sice postavil, svým kolegům ale dal velikonoční pauzu na jednání. Jenže je to stejně cesta do pekela, premiér to ví. Notoricky nestálé, nevyrovnané a nevěrné věci veřejné se nezmění. Ustupovat jim se nevyplácí, stupňují požadavky. Právě je by ale předčasné volby, o které se tu hraje, nejvíce poškodily. Zcela jistě by po nich odešli do muzea voskových figurín. Někteří véčkaři by se ale u moci udrželi dál. Musí se tedy najít něco, co bude vypadat jako dohoda, soudí komentář Mladé fronty Dnes. Prezident Václav Klaus nečekaně spochybnil církevní restituce, uvádí to deník Právo. Podle Klause je zákon, který již prošel prvním čtením ve sněmovně, nekoncepční. Já si nemyslím, že otázka církevního vyrovnání je, jestli si to teď můžeme dovolit. Já si od nepaměti kladu otázku, nakolik je to koncepčně správně zvolený princip, řekl prezident na středečním žofínském fóru. Jeho pochybnosti se ale týkají i rozsahu vracení majetku. Podle jednoho z autorů zákona o církevních restitucích Marka Bendy z ODS ale není Klausova kritika férová. Součástí vládní komise k vyrovnání státu s církvemi totiž byl i kancléř hradu Jiří Weigl. Klaus proto mohl své výhrady podle Bendy formulovat a předat před jednáním sněmovny. O převozu tohoto vězně věděl zřejmě jen kapitán letadla. Desítky cestujících středečního letu z Cirichu do Vídně netušili, že mezi nimi sedí tři tajní policisté a jedna veledůležitá persona, uprchlý český podnikatel Tomáš Pitr. Píší o tom Lidové noviny. Podnikatel neměl na palubě letadla ani pouta. Ve Vídni pak na něj a jeho doprovod čekal automobil, který celou posádku převezl do věznice v Brně Bohunicích. Podle členů eskorty proběhl celý převoz bez komplikací. Jednotka leteckých maršálů, která v Česku funguje od roku 2004, je ale připravena i na složitější akce. Proto si může na palubu letadla brát i zbraně, ovšem upravené tak, aby střely neprorazily jeho plášť. Pražský vrchní soud bude teď rozhodovat o Pitrových údajných daňových únicích ve společnostech Setuza a Milo Surovárny, připomíná deník. Český svaz tělesné výchovy neprodá lyžařské areály ve Špindlerově Mlýně a Hrachově. Chce ale posílit svůj podíl ve Špindlerově mlýně na úkor lyžařského svazu, kterému by výměnou za to přenechal ski areál Harachov. Nové vedení ČSTV schvaluje pouze prodej areálu v Peci pod Sněžkou, píšou to Hospodářské noviny. ČSTV má nyní ve Špindlerově mlýně i Harachově majoritní podíl. Lyžařský svaz zatím podle jeho prezidenta Lukáše Sobotky o možnosti výměny nejednal. ČSTV zřejmě neprodá ani další velká sportovní zařízení, jako jsou lyžařský areál na Zadově, sportovní centrum v Nymburce nebo plavecký stadion v Pražském Podolí. Svaz ale v takovém případě bude muset najít peníze na provoz a splácení dluhů, které podle nového šéfa ČSTV Miroslava Jansty převyšují 250 milionů korun někde jinde.
Fondy z Evropské unie. Toto téma nedávno opět zahýbalo českou politikou. Pro Českou republiku mají fondy totiž velký význam, a to jak pro podnikatele, tak třeba i pro města, obce nebo občanská sdružení. O evropské peníze mohou organizace žádat celkově z 26 operačních programů. To se na první pohled jeví jako výhoda. Právě velké množství programů je ale trnem v oku evropských úředníků. Fondům věnujeme dnešní ekonomickou rubriku, kterou připravil Jan Charvát.
Ekonomika. Zatímco v Česku je k dispozici 26 operačních programů, na Slovensku je jich pouze 11. Čerpání peněz probíhá v 7letých cyklech, ten stávající bude končit v roce 2013. Česko v jeho rámci může získat z Bruselu zhruba necelých 27 miliard eur. Podle současného kurzu je to asi 660 miliard korun. Jak na tom Česká republika s čerpáním je, pro Radio Praha shrnul náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun.
V tuto chvíli existují smlouvy neboli příslib financování u přibližně 70% celkové alokace, což je něco přes 500 miliard korun. Na účtech příjemců už je přibližně 320 miliard korun. Jsou určité problémy v tom, že Evropská komise má pochybnosti o částech toho systému čerpání, takže je určitý výpadek v refundování do státního rozpočtu, nicméně to se nijak nedotýká v tu chvíli příjemců a ty projekty nadále běží, protože je předfinancování ze státního rozpočtu.
Zmíněný výpadek je způsobený nedávnými spory s Evropskou komisí. Ta Česku dokonce pohrozila zastavením dotací, pokud vláda nedá do června do pořádku kontrolu a audit dotačních programů. Komise momentálně tedy do Česka žádné peníze neposílá. Na jednání s premiérem Nečasem vyjádřili zástupci komise nespokojenost nad tím, jak se utrácení evropských peněz kontroluje. Výtky mají hlavně vůči základnímu nastavení a nezávislosti auditního systému. Požadují také zpřísnění personální politiky. Dotace z evropských fondů také budou v letech 2014 až 2020 k dispozici jen pro země, které zabezpečí jejich správné využití. Kolik peněz bude mít Česko pro toto období k dispozici, zatím ale jasné není.
V tuto chvíli se vyjednává vůbec o celkovém objemu evropského rozpočtu a jeho struktuře, nicméně je evidentní, že Česká republika nebude mít takové prostředky, jak má k dispozici v tomto období. Částečně to bude způsobeno snížením rozpočtu na kohezní politiku, snížením celkového evropského rozpočtu v reálných číslech a částečně to je způsobeno také způsobem výpočtu, kdy se zohledňuje ekonomický rozvoj regionů a vzhledem k tomu, že Česká republika konverguje k průměru EU, tak bude mít k dispozici menší částku.
To potvrdil i šéf regionální rady Jihovýchod Artur Zatloukal. Dotace do regionů mají být o 10 až 20% nižší. Peníze mají směřovat například do budování infrastruktury, mají také pomoci zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky. Jak říká Karel Havlíček z Asociace malých a středních podniků a živnostníků, o dotace dnes žádají i firmy, které by to v minulosti vůbec nenapadlo.
Tak jako dříve byly strukturální fondy, řekněme, podporou pro ty nejsilnější, pro ty nejšikovnější a pro ty, kteří by měli přinést skutečně zajímavý nápad, tak poslední dobou je to trošku pokroucené a teď tím myslím v celé Evropě, kdy se dávají dotace i do oborů, které nejsou předurčeny k tomu, že by to měly být i vysoce preferované obory. A zjednodušeně řečeno, firmy, které dříve čerpaly strukturální fondy, tak to pro ně byla konkurenční výhoda. Poslední dobou mám pocit, že firmy, které nečerpají strukturální fondy, tak je to pro ně konkurenční nevýhoda.
Podmínky ale budou přísnější a může se zvýšit podíl výhodných úvěrů na úkor obvyklých dotací. Vyšší bude také asi míra spoluúčasti podniků. A komu konkrétně peníze prospívají? Podle Karla Havlíčka jsou to spíše menší podnikatelé.
Nejsou to ty úplně nejmenší firmy, bavme se 10 zaměstnanců a více. Vycházím z průzkumu, který Asociace malých a středních podniků udělal. A dále, to je zajímavé, jsou to firmy o něco méně z Prahy, o něco více z regionu, zejména Jižní Morava a Severní Morava.
A právě firmám z regionů chce pomoci Ministerstvo průmyslu a obchodu. V dubnu se otevře například program Rozvoj, ze kterého mohou podnikatelé z hospodářsky slabších regionů Česka získat celkem 1 miliardu korun. Peníze půjdou na modernizaci provozů. Dotace mají pomoct firmám také udržet či rozšířit počty pracovních míst. Ministerstvo podporuje i program Nemovitosti, který financuje vznik a rozvoj staveb pro podnikání. Pro české firmy jsou ale dotace z Evropské unie často nástrojem, jak čelit ekonomické krizi a nedobrým finančním výsledkům. Říká to i Milena Jabůrková ze Svazu průmyslu a dopravy.
Firmy samozřejmě mohou získat přístup k fondům jako dodavatelé a nebo jako samotní žadatelé o projekty, ale jenom, že to je významná finanční injekce prostě v době ekonomického ochlazení a my se na to musíme tak dívat, přestože naše názory na evropské fondy mohou být jakékoliv. Takže to je ten významný fakt, že to je prostě finanční nástroj, který vlastně může pomoci oživit naši ekonomiku.
Podle Daniela Brauna mohou české firmy vydělat na dotacích i nepřímo. V Česku vznikne například několik velkých vědeckých center, pomocí kterých by se země chtěla zařadit do popředí výzkumných aktivit. Jejich výstavba přinese další příležitosti pro české podniky nebo pro zaměstnanost.
Můžu zmínit na prvním místě 6 takzvaných center excelence, což jsou velké infrastruktury, kde bude probíhat špičkový základní výzkum, na který by se měly nabalovat potom další aktivity ze strany podniků a aplikovaného výzkumu. A druhou věc, co bych zmínil, je silniční a železniční tahy, to znamená, jsou určité části České republiky, které byly pokryty sítí TEN, takzvanou, to znamená velmi kvalitní silniční a železniční infrastrukturou pomocí projektu strukturálních fondů.
České nakládání s dotacemi omezuje také korupční prostředí, na tom se shoduje většina odborníků. Objevila se řada kauz zneužití peněz z evropských fondů. Šlo jak o zneužití fondů směřujících do regionů, tak i o peníze na podporu podnikatelů. Ke zneužití dochází už od roku 2000. Do povědomí vstoupila například takzvaná kauza Budišov. Několik regionálních politiků v ní nadhodnotilo cenu rekonstrukce zámku v Budišově na Třebíčsku, aby vydělali asi 30 milionů korun. V souvislosti s manipulací s evropskými fondy ale nakonec žádné obvinění nepadlo. Před 7 lety podváděli také lidé z okolí někdejšího ministra pro místní rozvoj Pavla Němce. Snažili se skrze Českou nadaci pro rozvoj regionů obohatit o 229 milionů korun. Jak říká Milena Jabůrková, tyto věci nejsou ojedinělé a sama přidává příklad ze svého okolí.
Já jsem mluvila se svým kolegou, který je restaurátor. Já na něj se obraceli ti, kteří čerpají projekty s tím, jestli by nepřikryl vlastně svým jménem nějakou zakázku na restaurování něčeho, nějaké památky s tím, že by obdržel určitou finanční částku a někdo by to vlastně udělal za daleko levnější peníze. Takže i v tomto vlastně si schopni najít kanál, který ty peníze odvede, tak to si myslím, že je taky nesmírně závažná věc, kterou je potřeba prostě řešit.
Náš dnešní pořad z Prahy končí. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.